Насилюсь, обещайте за джирма. Кушуга кечиңиздер менен. Бүгүн 3 декабрь бейшемби. Мен Төрөкулдоров жана Азаттыктын каалачылары силерге кечки азаттык берүүсүн сунуш кылабыз. Бүгүн майыптардын эл аралык күнү, алардын тең укуктуулугу жөнүндө айтылганы менен социалдык дурус колдоого алынбай жатышат.
Мы все инвалиды, такие же дети, как и все здоровые люди.
Майыптардын абалын жакшыртууда Чехия акыркы 20 жылда чоң секирик жасай алды.
90-чу жылдардан кийин көп нерсе өзгөрдү. Мисалы, мен отурган электр араба да базарларда сатыла баштады.
Кыргыз журналисттеринде ички цензура эмнеден пайда болот?
Эгерде мен жак мага бирөө үстөмдүк кылбаса жазмакмын. Точно кандай болсо ошондой кылчу.
Ошондой эле дүйнөлүк кризис эң болу жардам мамлекеттерге катуу сокку болгону айтылып жаткан жөнүндө айтып беребиз. Ушул жана башка темаларды алдыдагы 30 мүнөттө уга аласыз. Алгач Бишкектен акыркы кабалары менен Элеонора Бейшенбек кызы байланышта турат.
Рахмат. Алай коому мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковду жакта президентке кайрылуу жолдошту. Анда президент Курманбек Бакиевдин мурунку зөңгүлөшү Исаковго таалган айыптар негизсиз экени, кылмыш иши одоно түрдө инсандык укугун тебелеп козголгону баса белгиленген. Бул тууралуу Азаттыкка аталган коомдун өкүлү Калбай Зулпукаров билдирди.
Башында койгон жанагы военный техникаларды сатты, баласына квартира алып берди, мамлекеттин акчасын артыкча чыгымдады, коромжого учуратты тиги дегендерин бирөө дагы далилденген жок.
Ал айлыктар аскердик прокуратурага бул иш боюнча бир беткей тергөө жүргүздү деп президенттен адилеттиликти жана мыйзамдуулукту талап кылууну суранып жатышат. 30 ноябрда Исаковго байланыштуу сот болуп, анда мамлекеттик айыптоочу мурунку коргоо министринен аскердик чинин алып, үй мүлкүн конфискациялап, өзүн 8 жылга эркинен ажыратууну суранган. Азыр оппозицияда жүргөн Исаков өзүнө коюлган кызматынан пайдаланды деген айыпта саясий буйрутма катары баалап келет. Махачкалада өлтүрүлгөн жоочу деп шектелген адамдын кыргызстандык экени такталууда. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Райым Кулат Токуров билдирди. Анын айтымында элчилик Махачкалада милиция күзөтүнө кол салып өлтүрүлгөн адамдын жанында кыргыз паспорту табылганы тууралуу маалымат алынган.
Азыр Бишкек менен тактап, тияктан форма 1 деп болот, форма 1 деп болот, паспорт алып атканыбир бланк толтурат да ошону сурап анан сураштырып атабыз.
1 декабрда Дагестандын Махачкала шаарында милиция күзөтүнө кол салуудан 3 милиция кызматкери жараталган. Граната ыргыткан киши атып өлтүрүлгөн болчу. Петровкада күбөлөр айыпталуучуларды жактап көрсөтмө беришти. Петровка чатагына байланыштуу бүгүн болгон соттук териштирүүдө мамлекеттик айыптоочулар алып келген күбө баш аламандык учурунда Жашылдар партиясынын төрагасы Эркин Бөлөкбаевди көрбөгөнүн билдирди. Ал милиционерлер ага көрсөтмөдө жазылган кагазга кол коюу үчүн арака жана жол киресине акча беришкендигин ачыктады. Апрель айында Петровкада күрд улутундагы жигит кенедей кызды зордуктады деп жалданган эл айылдан күрдтөрдүн көчүп кетишин талап кылган. Тополоңдо бир топ үйлөр талкаланган болчу. Петровка чатагы боюнча сот иши 8 декабрда улана турган болду. Кыргызстанда мүмкүнчүлүгү чектелген балдар саны 20 миңден ашты. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин социал демократтар фракциясынын депутаты Дамира Ниязалиева бүгүн парламентте билдирди. Депутат мектептерде, бала бакча жана башка жерлерде мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн шарттарды түзүүнүн, жаңы реабилитациялык борборлорду ачуунун заралдыгын баса белгиледи. Бүгүн мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды коргоонун эл аралык күнү. Соңку маалыматка ылайык, Кыргызстанда 120 миңден ашык мүмкүнчүлүгү чектелген адам жашайт. Бүгүн Мекеден ажылардын алгачкы тобу келет. Бишкектеги Манас аба майданынын маалымат кызматы андан кийинки топтор 7-13 декабрь күнкү каттамдар менен кайтарын кабарлады. Ошто алгачкы ажылар 12 декабрда келишет. Ажылардын баары кайткандан кийин тиешелүү медициналык кароодон өткөрүлөт. Расмий маалыматка ылайык, быйыл ажылык зыярат үчүн Манас жана Оштогу аба майданынан 3700 жакын адам учкан. Бир кыргызстандык жаран оорунайынан Мекеден кайтпай калды. Кыргызстандагы соңку жаңылыктар мына ушулар, сөз Прагада.
Чоң рахмат Ала Тоо кабалары менен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырды. Эми бүгүн дүйнөдө болуп жаткан окуялар жөнүндө маалымат. Орусиянын премьер-министри Владимир Путин өткөн жумадагы жардырууну жасагандар катуу жазага тартыла турганын айтты. Өткөн аптада поезддеги жардыруудан Орусияда 26 адам өлгөн. Путиндин айтымында өткөн жума күнкү жардыруу өлкөдө дале терроризм коркунучу жогору экенин көрсөттү. Путин бүгүн Орусиянын эли менен 8-чи жолу телеконференциясын өткөрүп жатат. Телеконференция ушул мүнөттөрдө да улантылууда. Өкмөттүн билдиришкендей, премьер-министрге бул ирет телефондон, интернеттен жана смс аркылуу 1,5 миллиондой суроо түштү. боюнча президент Дмитрий Медведев мындай сүйлөшүнө өткөрө элек. Путин 2000 жылдан 2008 жылга чейин өлкөнүн президенти болду. Кийин өзүнүн мураскору Дмитрий Медведевди президенттик кызматка койгон. Италия келерки жылы Ооганстанга 1000 аскер жибериши мүмкүн. Бул тууралуу Италиянын коргоо министрлигине шилтеме жасап, батыштагы бир топ маалымат агенттери кабарлап атышат. Кабарга караганда өлкө АКШнын президенти Барак Обаманын Ооган стратегиясына колдоо иретинде келерки жылы 500'дөн 1500 чейин аскер жибериши мүмкүн. Италиянын коргоо министри Игнацио Ла Русса Корьеро делла Сера басылмасындагы интервьюсунда 1500 аскер деген маалымат өтө эле ашкере айтылды деп билдирди. Бүгүн Дамасктагы жардыруудан 6 адам наут болду, ондогон киши жаракат алды. Автобустагы ирандык зыяратчылар Сириянын баш калаасындагы шии мусулмандардын ыйык делген жерине зыяратка баратышкан экен. Жарылуу май куюучу бекетте болду, бирок ал терактпы же автобус башка себептерден улам жарылдыбы азырынча тактала элек. Акыркы ирет Сирияда былтыр жарылуу болгон эле. Дүрмүтүлгөн автоунанын жарылуусунан 17 адам мүрт кеткен. Кытайда болсо Шинжаң уйгур автономиясындагы тополоң боюнча дагы 5 киши өлүм жазасына тартылды. Аларды быйыл июлдагы этникалык кагылышта адам өлтүргөн жана башка кылмыштарды жасаган деп айыпташты. Өлкөдөгү Синьхуа маалымат агенттиги Үрүмчүдө дагы 2 адам өмүрүнүн акырына чейин түрмөгө кесилгенин билдирди. Өткөн айда ал окуяларга тийиштиги бар деп айыпталган 9 адам Кытайда дарга асылган. Шинжаң уйгур автономиялуу облусундагы тополоңдо жалпы санын 200 адам көз жумган эле. Бул ушул саатка карата соңку кыргызча жана дүйнөлүк кабарлары. Аларды сиз интернетинде окусаңыз болот. Биздин дарегибиз Азаттык Чекит КЖМ эртең кыргызчасында болтурган аба ырайы менен таанышып алыңыз. Микрофондо Рейна Мелис кызы.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда эртең ысык көл нарын облустарында жаан-чачын болбойт. Республикабыздын калган аймактарында түнкүсүн мезгил-мезгили менен күндүз кээ бир жерлеринде жаңгыр жаашы күтүлөт. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад, Баткен дубандарында түнкүсүн -2, +3, күндүз +3, +8 даража. Чүй өрөөндө түнкүсүн -3, +2, күндүз +3, +8 даража. Ысык көл облусунда 0, -5, күндүз +2, +7 даража. Нарын аймагында түнкүсүн -7, -12, күндүз 0, +5 даража. Талас жергесинде түнкүсүн -4, +1, күндүз +1, +6 даража. Бишкек шаарында ала булут каптап, күндүз мезгил-мезгили менен жаан жайт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8. Кээ бир учурларда 14 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн -1, +1, күндүз +5, +7 даража. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Урматтуу угарман, сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Микрофондо Төрө Кулдоров. Биз эми күндүн башкы окуясына кеңири токтолобуз. Кабарларда айтылгандай, бүгүн майыптардын эл аралык күнү. Дүйнө боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын социалдык абалы, укуктарын коргоого чакырган акциялар өтүп жатат. Азаттык радиосу да дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы майыптардын абалына арналган кабар макалаларды даярдоодо. Кыргызстанда Чүй облусунун Сокулук районунда жашаган Сиам эгиздери Зита менен Гитанын ата энеси бүгүн аймактагы майып балдарды майрам менен куттуктап, Жаңы Жер айылында салтанаттуу иш чара уюштурушту. Ал жактан кабарчыбыз Жазгүл Жаманкулованын репортажын уктурабыз.
Мы все инвалиды, такие же дети, как и все здоровые люди. И,
ну, знаете, нам же врачи помогли.
Биз мүмкүнчүлүгү чектелген балдар башка балдар сыяктуу элебиз. Бул аралыкта биз көп кыйынчылыктарды көрдүк. Бизге болсо канчалаган дарыгерлер жардам беришти. Биз дагы келечекте дарыгер болгубуз келет. Көптөгөн балдарга жана адамдарга жардам көрсөткүбүз келет.
Врачи нам помогли, нас прооперировали. Я тоже хочу.
Мындан 7 жыл мурун Кыргызстанда жашаган Сиам эгиздерине Орусиядан операция жасалган. Азыр Гита жана Зита 18 жашка чыгып, Сокулук районундагы Ваян Антоновка балдар үйүндө тарбияланып жатышат. Алар үй бүлөнүн 3-чү балдары. Экөөнү ажыраткандан кийин өздөрүнчө басып башка балдар сыяктуу кызыккан иштерин кылганга мүмкүнчүлүгү болгон менен экөөнүн тең жыныстык органдары жок. Алардын бирден гана бөйрөгү бар. 20 жашка чыгып организмдери калыбына келгенде гана жыныстык орган салууга мүмкүн экен. Ага чейин алар бөйрөгүнүн тушуна тагылган заара кабылалуучу баштыктарды пайдаланышат. Айтор 18 жылдан бери бүтүн өмүрүн кыздарына арнап келе жаткан Зумрият Рызаханова учурда татыктуу жашоого укук деген коомдук уюм түзгөн. Ал мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга жардам көрсөтөт. өткөнү максат кылам деп билдирет Азаттыкка маек берип жатып.
Я знаю, что каждый год мои дети ездят в Ситек. И там такой праздник, дети радуются, вы знаете, прыгают на местах, смеются.
Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды коргоонун эл аралык күнүндө менин кыздарым ар жыл сайын Борбор калаадагы Ситек балдар үйүнө барып, атайын майрамдык концерттерди көрүшөт. Көңүлдөрү ачылат. Бирок жаңы жер айылындагы майып балдарга бир да жолу майрамдык белек берилбептир. Көңүл да бурулбаптыр. Ошол себептен мен аз да болсо көңүл буруп коюуну чечтим.
И я решила организовать этот день праздник здесь.
Бул сия мегиздер болгон Зита менен Гитанын апасы Зумрият Рызаханова болду. Албетте бул анын демилгеси болгон менен бүгүн жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен катар саламаттыкты сактоо тармагындагылар дагы бул майрамды көңүлдөрүнөн тыш калтырышкан эмес. Алардын бири саламаттыкты сактоо боюнча Чүй облусундагы координатор Элмир Асылбеков.
Эми жанагы инвалидтер деп айтканда биз ушул күн болгондо гана эстеп атпайбызбы? Бул эми негизи мен ойлонуп туруп эмес болуш керек, ал эми биздин ушул Зита Гитанын ата энелери ушундай бир мындай акча жасашкан экен. Буларга чоң рахмат айткым келет, себеби булар жасабаса жана башкалары жазабаса кана кимдер жазаш керек? Ошон үчүн булар элден бөлүнгөн эмес, бул дагы биздин бир адамдарды экенин билгизип ушундай бир жакшы неме кылды деп биз да кошулабыз.
Өтө кызыктуу тагдырдын ээлери болгон Зита жана Гитанын үй бүлөсүнүн демилгеси менен өткөрүлгөн бүгүнкү майрамдык иш чарага келген жаңы жер айылындагы 20 ашык мүмкүнчүлүгү чектелген балдар жеке демөөрчүлөр тарабынан берилген акчалай белектерди дагы алышты. Ал эми аймактык маданият үйүнүн кызматкерлери балдарды төмөндөгүдөй негизде куттуктап өтүштү. Берүүнү сунуштаган чүйдөн мен Жазгүл Жаманкулова.
Азаттыктан майыптардын эл аралык күнү жөнүндө сөздү улантабыз. Азыр Чехиядагы абалга токтолсок, Чехияда коммунисттик режим 20 жыл мурда кулатылгандан бери өлкө мүмкүнчүлүгү чектелгендердин турмушун жакшыртууда мыкты жетишкендиктерди жасай алды. Жакында мен чех майыптарынын турмушу менен жакындан тааныш алдым. Чехиядагы экинчи чоң шаар Брнодо жашаган Рената менен Ярослав жылына бир нече ирет баш калаа Прагага келип кетишет. Бул жерде алар театрларга кирип, көңүл ачканга толук мүмкүнчүлүгү бар. Мен алар менен Прагадагы театрлардын бири Чонохранын маңдайына көрүшүп алдым.
Антон Павлович Чехов, русский.
Праганын туристтерге толуу көчөлөрүнүн биринде баратып, ал 1989 жылы бул өлкөдө коммунисттик режим кулагандан бери анын жашоосу канчалык өзгөргөнүн айтып жатты.
Токсонунчу жылдардан кийин көп нерсе өзгөрдү. Мисалы, мен отурган электр араба да базарларда сатыла баштады. Имараттарда, көчөлөрдө араба менен жүрүүгө ылайыкташкан жайлар пайда болду. Муну талап кылган өкмөттүк жарлыктар чыкты. Иши кылып жашообуз алда канча жакшырды.
Рената менен анын күйөөсү Ярослав экөө тең тубаса майып, эки буту тең иштебейт. Андыктан майыптардын отургуч арабасына байланышкан. Ренатанын айтымында ал өмүрлүк жолдошу Ярослав менен 13 жыл мурда таанышып, ошондон бери бирге экен. Алар дагы бир топ майыптар жашаган үйдө турушат. Үйлөрүнүн босогосу да, кабаттары да отургуч арабага ылайыкташтырылып курулган. Алар өкмөттөн пенсия алышат. Анан Рената өзү адвокаттык фирмада иштейт. Ярослав болсо үйдө компьютерде иштейт экен. Тапкан акчасы экөөнө кеңири жетет. Аларга коомдук транспортту колдонууда жеңилдиктер бар. Ага кошумча үй иштеринде дүкөнгө барып тамак аш алууда да жардамчы сурай алышат экен. Жалпысынан бүгүн Чехияда мына ушул түгөйдүн абалында жашаган 1 миллиондой адам бар. Алардын турмушун жеңилдетип, жардамдардын, кызматтардын жаңы түрлөрүн көбүнчө өлкөдөгү 100 ашуун бейөкмөт уюмдар өкмөткө сунуш кылып турушат. Вацлав Краса, Чехиядагы майыптардын башкы бейөкмөт уюму Чех улуттук кеңешинин төрагасы, парламенттин мурдагы депутаты. Дал ушул уюм өлкөдө майыптарга катардагы жарандарга берилгендей тең укуктарды берүү үчүн күрөшүп, мыйзамдардын өзгөрүлүшүнө жетише алды. Өзү да майып Вацлав мырзанын айтымында мыйзамдарда дале кемтиктер бар. Дискриминация орун алган учурлар деле бар. Мисалы, майыптарга көбүнчө төмөнкү даражадагы кызматты сунуш кылышат. Анан жумуштан биринчи болуп майыптар кыскартылышат. Бул өңдүү аракеттерге тыюу салган мыйзам жок. Ошондуктан бизде дискриминация жок деп айтууга болбойт. Бирок ага каршы күрөшүп атабыз. Азыр дискриминацияга каршы жаңы мыйзам пайда болду. Адамдар өздөрүн коргой алышат. Биздин уюмдун юристтери мындай абалга туш болгондорго кеп кеңештерин да берип турушат.
Отборне пораде маме даре неколик правнику.
Дейт Чехиядагы майыптардын улуттук кеңешинин төрагасы Вацлав Краса. Өлкө боюнча бир топ шаарларда психикалык жактан проблемалары бар майыптар иштей ала турган майда кафе-ресторандарда иштейт. Прагадағы Весмирна, же бүтін дүйіне деп аталған кафе, мына ушылардың бірі. Кафеде психикалық майыптар 1,5 жылдық даярдау курсынан өтіп, қантеп чоң ресторандарда іштеуіне үйренішеді.
Программа 1,5 жылға септелінген. Егер адам іштеуіні қалай тұрғанын аракетін көрсетсе, біздің жардамысыменен кейін чынығы жұмышта олады. Ал жақта ешқайда жардамсыз еле, ішенімді түрде өздері іштей
башташады.
Дейді, ал даярдау курсының жетекшісі Яна Храздикова. Анын айтымында 130-дай адам бул тренингтен ийгиликтүү өтүп, азыр өз алдынча иш таап кетишти. Assistance же жардам деп аталган уюм болсо, майыптарды коомго аралаштыруу боюнча иштейт. Бул уюмда иштеген Эрик Чиперан айтымында, алардын максаты майыптардын коомдон оочолонуп калбашына жетишүү. Акыркы 10 жылда көп иш жасалды. Майыптар азыр жалпы билим берүүчү орто мектептерде окуй алышат. Көп жакшы өзгөрүүлөр болду. Дейт Чипера Мырза. Анткеменин проблемаларда жок эмес. Красан Бызан айтымында майыптардын дээрлик жарымы жумушка орношо албай жүрүшөт. Майыптардын эл аралык күнүнө арналган кабармакаларды сиз Азаттыктын интернет сайтынан да окуп, угуп видео материалдарыбызды көрсөңүз да болот. Ал үчүн Азаттык чекит KJ сайтыбызга баш багып туруңуз. Бул кечки Азаттык, аны бүгүн Төрөкулдоров алып барууда.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 7 декабрда Азаттык Плюстун кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Бул жолку берүүбүз жол коопсуздугу, өмүр кылдын учунда деген темада болот.
Батыш өлкөлөрүндө катуу ылдамдыкта айдаган айдоочу үчүн айыппул 10,000 долларга чейин жетет. Кыргызстанда болсо мындай ээн баштык үчүн 300 сомдон 500 сомго чейин айып салынат.
Кыргызстандагы айыппулдун аздыгы жол кырсыктарынын көбөйүшүн шарттап жаткан жокпу?
Айдоочунун күбөлүгүн сатып алуу абдан жеңил деген сөздөргө негиз барбы?
Деги эле Кыргызстанда акыркы учурларда жолдордо абал кайсы жагына өзгөрдү?
Мына ушул жана башка бир топ суроолорго Азаттык Плюс жаштар тобу, мамлекеттик автоинспекция кызматкерлери, айдоочу жана жөө жүргүнчүлөр менен бирге жооп издейт.
Google экрандагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас жагырага, Ордолошто Керемет жана Жалал Абад шаарында Жалал Абад облустук сыналгы каналдар аркылуу ого чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен болуңуз. Бул сыналгы шоуну калтырбаңыз.
Кечки Азаттыктан берүүбүздө эми дүйнөлүк темалар менен улатабыз. Алгач дүйнөдө болуп жаткан башкы окуялар менен кыскача тааныштыра кетейин. Орусиянын премьер-министри Владимир Путин өткөн жумадагы жардырууну жасагандар катуу жазага тартылат деп билдирди. Италия келерки жылы Ооганстанга 1,000 аскер жибериши мүмкүн. Бүгүн Дамасктагы жарылуудан 6 адам набат болду, 10 киши жаракат алды. Кытайда болсо Шинжаң уйгур автономиясындагы тополоң боюнча дагы 5 киши өлүм жазасына тартылды. Эми булардын айрымдарына кеңири токтолобуз. Ошентип кабарларда айтылгандай, Орусиянын премьер-министри Владимир Путин бүгүн түз эфирде россиялыктардын суроолоруна жооп берип жатат. Ал пресс-конференция дагы эле улантылууда. Путин Москва Санкт-Петербург темир жол каттамындагы жардырууга байланыштуу жообунда терроризмге каршы күрөштү күчөтүү зарыл экенин айтты. Путин ошондой эле Орусия экономикалык кризистин эң катаал учурунан өткөнүн да билдирди. Амирбек Азамулу кабарлайт.
Премьер-министр Путин, президент кезиндеги салтты улантып, бейшембі күні Россия бұқараларының жуобына түз эфирден жооп берді. Бірінші сұрау өткен аптада Москва-Санкт-Петербург темір жолында болған жардырууға байланыштуу болды. Невский экспресс поездін жардыруудан 26 жүргінчінің өмірі қиылып, 100-ден ашуын адам жарадар болған. Бұл жардыру Путиндің сөзінші, Россияда терроризм қорқынычы дәле күшті екенін айгенеледі.
Произошедшая трагедия говорит о том,
акыркы тейракан бул багыттагы иштерди күчөтүү зарыл экенин көрсөттү. Арине, мындай террорчулукту жасаган кылмышкерлерге каршы өтө катаал чара көрүү керек.
Совершают теракты подобного рода.
Деди Путин. 27 ноябрдагы кыйракан акыркы 5 жылда Россиянын Түндүк Кавказ чөлкөмүнөн тыш жакта болгон эң чоң кандуу булгон. Жана эл ичинде ири шаарларда террорчулардын чабуулу кайталанат экен деген чочулоону жаратты. Чечен жыкчылары менен байланыштагы kavkazcenter.com сайты Невский экспресс поездиндеги жардыруу Доку Умаровтун буйругу боюнча жасалганы тууралуу 2 декабрда ислам согуш жандарынын катын алганын билдирди. Бирок бул маалыматты көз карандысыз булактар тастыкташа элек. Доку Умаров өзүн Кавказ эмираты деп атаган топтун лашкер башчысы. Уюмдун максаты Түндүк Кавказда шарият боюнча жашаган өлкөнү куруу. Владимир Путин өкмөттүк каналдар жабыла көрсөткөн түз эфир учурунда Россия экономикалык кризистен кыйын кезеңинен өткөнүн да шардааны кылды.
Можно сказать, с большой долей
биз кризистен эң кыйын учуру артта калды деп ишенимдүү айта алабыз. Анткен менен дүйнөлүк экономикада анын кесепетинен Россиянын экономикасында турбуленттик кубулуштар сакталууда. Бул кризистен чыгуу үчүн эбегейсиз күч жана аз эмес каражат керек
и средств немалых,
деген Путин өтүп бараткан 2009-жылы Россиянын ички дүң жыйымы 8.7% кыскарат деп билдирди. Эксперттер өлкөнүн ички дүң жыйымы 10% азаят деп болжошкон эле. Путин ошондой эле Россия постсоветтик өлкөлөр менен экономикалык мамилени өнүктүрүүгө өзгөчө маани бергенин айтып, Россия, Беларусь жана Казакстан ортолук база союзу түзүлгөнүнө биз аябай курсантпыз, деди.
Амирбек Азамулу кабылдады. Биз эми кайрадан Кыргызстан темаларына кайтабыз. Кыргызстандык журналисттер саясий конфликттер жөнүндө макала жазганда тышкы цензурадан сырткары өздөрү да айрым жагдайларга токтолбоону туура көрүшөт. Башкача айтканда өзүн өзү тыйып коюшат. Буга себеп көп. Журналисттер эле эмес, мамлекеттик органдарда иштеген чиновниктер да айрым фактыларды билсе да айтууну туура көрүшпөйт. Мына ушул жагдайлар өлкөдөгү саясий окуяларды, чатактарды чагылдырууга кандай таасир этип жатканы жөнүндө бүгүн Бишкекте талкуу болду. Ага кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов катышып келген.
Журналист кесибин окуп жаткан Гүлүмкан окуусун бүтө электе эле теманы эркин чагылдыруудан күмөн санап келет. Ал муну адамдын коркуу сезими жана көз карандылык менен түшүндүрүп берди.
Менин оюмча бул коркуудан келип чыгат деп ойлойм. Буга бийликтер дагы күнөөлүү жана бири бирине көз каранды да. Биз дайыма элдер бири бирибизге дайыма көз каранды болуп жүрөбүз.
Сиз каалаган темага жаза аласызбы?
Эгерде мен жак мага бирөө үстөмдүк кылбаса жазмакмын. Точно өзүн каалагандай кылып жазмакмын, точно кандай болсо ошондой кылыпчы. Бирок бир чети ойлоп да коймокмун да, башка элдерге кимдерге кандай тиеш зыяны тийип атат, кимдер коркмокмун дагы кичине.
Студент Гүлүмкан алдыртан даярданып жаткан өзүн өзү ооздуктоо маселеси Бишкекте өткөн өзүн өзү цензуралоо саясий чатактарды чагылдырууда кандай таасирин тийгизет деген тегерек үстөлдө талкууланды. Анда учурда негизинен журналист тигил же бул теманы ачып берүүдө өзү иштеген редакциянын саясатын карманышы, жаатташкан жээктердин бир тараптуу буйрутма макалалары туурасында кеп болду. Ак Шумкар саясий партиясынын башчысы Темир Сариев журналист азыр мамлекеттик муштумдан корккон үчүн оозу туюк болуп жатат деген пикирде.
Бизде бүгүнкү күндө тилекке каршы багытыбыз туура эмес. Анткени күн өткөн сайын, мен жана өзүмдөн сүйлөп кеткенимди айттым, күн өткөн сайын цензура күчөп атат. Бул мыйзам кабыл алып цензура кылган жок. Булар жана муштум менен цензура кылып атат да.
Жогорку Кеңештин Ак Жол фракциясынын депутаты Кабай Карабеков өзүн өзү цензуралоого журналисттер эле эмес, мамлекеттик чиновниктер да барып жатканын ортого салды.
Мисалы, чиновник отун кубатка баанын көтөрүлүшү тууралуу маалымат берип жатып, Кыргызстанда эң арзан баа экенин айтып, экинчи жагы болгон айлык акы өлкөдө эң аз экени тууралуу унчукпайт. Такталган факт экенин билип туруп айтпайт. Өзү бул эки цифраны бирдей мисал келтириш керек болчу. Мына ушундай өзүн өзү ооздуктоо чиновниктерде да бар. Бирок биз бул цензурага умтулбашыбыз керек.
Деди Жогорку Кеңештин Ак Жол фракциясынын депутаты Кабай Карабеков. Деген менен өзүн өзү тыюу журналистиканын негизин түзүш керек дегендер да бар. Сөз мамлекеттик маданият агенттигинин маалымат саясат боюнча башкармалыгынын жетекчиси журналист Мелис Айдаркуловту.
Внутренний цензор.
Биз өзүн өзү цензуралоодоп жүргөн ички цензура ал эркин чыгармачылыктын душманы эмес. Мен айтар элем, ал кайрадан журналисттин жакшы кеңешчиси. Айрыкча саясий чатактарды же саясатчы жөнүндө чагылдырууда журналисттин башында дайыма кайчы болуш керек. Башкача айтканда, өзүн өзү цензуралоо.
Сводит сотрудников прессы его профессия. Особенно если журналист имеет дело с освещением политических конфликтов или когда журналист пишет о том или ином крупном политическом деятеле или руководителях страны, то в голове журналиста всегда должны быть ножницы, то есть самоцензура.
Ушундай пикирин мамлекеттик маданият агенттигинин маалымат саясат боюнча башкармалыгынын жетекчиси журналист Мелис Айдаркулов билдирди. Ал арада Жогорку Кеңеш жалпыга маалымдоо каражаттары тууралуу мыйзамга оңдоп түзөтүүлөрдү киргизүүнү баштаган турат. Сабыр Абдымомунов, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Экономикалык кризистин кесепети өзгөчө өнүгүп келаткан өлкөлөргө катуу тиет. Дүйнөлүк банктын Чыгыш Европа жана Борбор Азия боюнча жылдык отчетунда ушундай бүтүм чыгарылды. Борбор Азияда 10 миллиондон ашуун адам жакшылыкта жашайт. Адистердин айтымында эми экономикалык кризистин айынан алардын саны 25 миллионго жетиши мүмкүн. Бекташ Шамшиев маселеге кеңири токтолот.
Кыргызстандын биринчи вице-премьер-министри Акылбек Жапаровдун ырасташынча, улуттар уюмуна мүчө өлкөлөр кысташ мезгилде бири экинчисине колдоо көрсөтүшү экономикалык гана эмес саясий да зарылдыкка айланууда.
Мындан ары дагы жер жүзүндө жашоо каякка жылып атат, ошону сүйлөшүп талкуулай турган болуп атабыз. Ошолордун жол жоболорун чечмелеп атабыз. Анткени мына кенедей грипп чыкса деле Кыргызстанга келип калып атат, Южный Америкадан чыкты эле, же болбосо финансылык кризис.
Антип бири экинчисине чырмашып бекем экономикалык карым катышка байланып калган дүйнө өлкөлөрү Акылбек Жапаровдун ырасташынча байлары кедейлерине жардамдашып жагдайдан чыгуунун жолдорун биргелешип ойлонушкан абзел. Ушул эле ойдо Европа коопсуздук жана кызматташуу уюмунун чөлкөмдүк кызматташуу боюнча аткаруучу катчысы Ян Кубиш ырастады. Анын айтуусунда кризис сабактарын алган өлкөлөр ирде терең экономикалык структуралык жаңылууларды жасаш абзел.
Эти государства будут повышать свою конкурентоспособность.
Бул мамлекеттер башкаларга караганда атаандаштыкка мыкты экенин көрсөтүшү керек. Атаандаштыкка жарамдуулук жалаң чөлкөм эмес, жаамы дүйнө алдында ырасталыш абзел. Ансыз бул өлкөлөр жалаң чөлкөм эмес, башкалардын алдында да кризистен улам пайда болгон мүмкүнчүлүктөрдү пайдалана албай калышы толук ыктымал. Бул жагдай өлкөлөрдү реформаларга түртүшү керек.
Необходимым толчком для реформ.
Антип жаңылуунун зарылдыгы Баймабай айтылганы менен Кыргызстандагы реформа башкаруу системасы айрым бир түзүмдөрдүн пайда болушу, министрликтердин көбөйүшү, комитеттер жоюлуп, агенттиктердин арбышы менен гана көпчүлүктүн эсинде калат окшоп калды. Өнүгүү жаңычылдык инвестиция боюнча борбордук агенттиктин жетекчи орун басары Азамат Дыйканбаевдин ырасташынча кризистин келери жана кетери болот.
Потому что мы есть временной лакыт.
Себеп дегенде убакыт шарты бар. Алгач ал Казакстан менен Орусияга келсе, бир аз өтүп бизге да келет.
Перерывом потом к нам это приходит.
Дүйнөлүк банктын Кыргызстандагы өкүлү Рочер Робинсондун пикиринде Орусияда менен Казакстанда жүргөн эмгек мигранттарынан келчү каражаттын өлчөмү соңку кездери азноолок арбый баштаганы сезилүүдө. Антишке Орусия менен Казакстандагы экономикалык жандануу кризис жаалынын бир аз кайтышы себеп болууда.
For example, providing support for the
Даректүү көмөк көрсөтүү акыбалы кыйын кожолукторго көрсөтүлүшү керек. Анан да жакынкы жана келечекки мезгилде эмне иштер жасалышы керектигин аныктап, айыл чарбасын көтөрмөлөөнүн жолун ойлонушу зарыл.
Agricultural output in the Kyrgyz Republic will help.
Кыргызстандын быйылкы жылга бюджет тартыштыгы 14 миллиард ашуун сомду түзөт. Өлкө 2 жылдан бери энергетикалык кризистен кутула албай келатат. Эмдиги жылдандарда энергетика баасы дагы көтөрүлүп, ансыз да жоночука калктын оорчулугу көбөйгөнү турат. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Ошол жарым саат ичинде ого кеткен кармакаларды сиз интернет азаттыктагы сайтынан билсеңиз болот. Биздин дарегибиз азаттык чекит кейжи. Эми ошол сайтыбызга түшкөн пикирлер менен тааныштыралы. Байланышта интернет редакторубуз Кубат Чекеев турат.
Рахмат Төрөкул. Ушуга кечиңиздер менен Өзбекстандын Борбордук Азиянын энергетика системасынан чыкканы жөнүндөгү кабар Кыргызстанда электр каатчылыгын алып келет деген тынчтануулар менен коштолууда. Ушундай тынчтануулар биздин окурмандарда да болуп жатат. Орусиядан Искен деген окурманыбыз эмне дейсиңер туугандар деп жазат. Бизде кожоюн жок, кожоюн болсо мындай болбойт эле да. Бакыт, биздеги анклавдын баарын светтен кесип салбайсыңарбы деп кеңеш берет. Эмне аларга бизден барбайт бекен? Бизден свет алган бир да айыл жок балардан. Эмнеге баш намаш дебейсиңер, каалаганын эле кылып ушинте береби? Оштон кыргыз. Министр жана курулуп жаткан кезге 300 миллион доллар кетти дейт. Ал акча Россиядан инвестиция болуп келбеди беле? Бул кишинин айтуусуна караганда ошол акчаны энергетиканын эсебинен жумшагандай сүйлөп жатат. Сизди да туура түшүнүү керек. Мүмкүн сиз да ичиңизден зызып мажбур болуп арга жол иштеп жаткандырсыз. Мүмкүн өзүңүздүн кызматыңызды курсаңызды ойлоп жүрөсүз. Кыргыздар көзүбүздү ачышыбыз керек дейт. Энергетика кеткен миллиондор кайда деген суроону азаттыктын окурмандары деле кызып талкууга алууда. Акел деген окурманыбыз көп жазат бизге. Кайда кетти, кайда кетти? Макалада аталган аты аталгандардын жашаган үйү, минген машинеси, бизнесине, депутаттык креслого кетти дейт. Ажо эми саясий эркин көрсөтүп жаңы баш прокурордон сурай алабы же элдин талабын укмаксанга салабы дейт. Тажикстанда мигранттар смс аркылуу ажыраша башташты деген макаладагы окурмандарда кыйла кызыгуу жаратты. Ушуга байланыштуу Москвада кыргызстандык мигранттардын турмуш жөнүндө кат кабарлар, ой пикирлер келип жатат. Россия Федерациясынан акбар деген окурманыбыз жазат. Эми ойлойм дейт, бул маданиятсыздыктын, караңгылыктын, илим билимдин аздыгынын кесепети деп. Жамшут Равшан да бекеринен чыккан жок дейт. Төрөкул, мында ушундай болду биздеги соңку пикирлер, сөз учуу кайрадан өзүңүздө.
Чоң рахмат. Интернет сайтыбызга түшкөн пикирлер менен интернет редакторубуз Кубат Чекеров тааныштырды. Ушу менен 3 декабрь бейшембидеги кеч Казактын алгачкы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бүгүн сиздер менен Төрөкул Доров бирге болууда. Программа тууралуу ой пикирлериңизди бизге телефон аркылуу билдирсеңиз болот. Бишкектеги номерлорубуз 31 61 63. Жарым сааттан кийин Азаттык Плюс ого чыгат. Мен сиздер менен кечки саат 9:00 көрүшөм. Жакшыраңыздар.
Бишкекте кечки саат 8:30.
Саламатсыздарбы, Азаттык Плюс берүүсүн баштайбыз. Бүгүн сиздердин кызматта мен Эдил Сапарбек уулу жана кесиптешим Айзада Касмалиева.
Кутман кечиңиздер менен, кадырман угармандары, алдыдагы жарым саат аралыгында биздин толкундан четтебей, биз менен бирге болуңуздар. Анда алды бүгүнкү берүүнүн кыскача мазмуну менен тааныштырып өтөлү.
Кыргызстанда энергиянын жана жылуулук баасынын жогорулай тургандыгы коомчулукту тынчсыздандырып жатат.
Бир сом электрин светти кылабыз деп жатат. Азыр эле светти тягына өчүрүп, аягына өчүрүп деп кыйкыр болтуруп, бир сом электрин болуп калганда эмне болорубузду билбейт.
Чехияда өлкө мүмкүнчүлүгү чектелгендердин турмушун жакшыртууда мыкты жетишкендиктерди жасай алган.
Эмне үчүн насыя берген банктардын үстөк пайызы өтө жогору?
Микрокредитный деген компанияларга барсаң, 2 менен беришет, 36 менен беришет. Алган акчаңдын бир жылда жарымын эле кайра кошуп төлөп бериш керек.
Бул жана башка кызыктуу баяндар бир аздан кийин эфир толкунда тизмеги менен жаңыра баштайт. Ага чейин соңку эл аралык жана жергиликтүү кабарлар менен тааныштырып өтөлү.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Кыргызстан жаңылыктары менен мен Замира Кожобаева тааныштырам. Алай коому мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковду жактаган кайрылууну президентке жолдоду. Анда президент Курманбек Бакиевдин мурунку үзөңгүлөшү Исмаил Исаковго тагылган айыптар негизсиз экени, кылмыш иши одоно түрдө инсандык укугун тебелеп басмырлоо максатында козголгону баса белгиленген. Алайлыктар аскердик прокуратура бул иш боюнча бир беткей тергөө жүргүзүү деп эсептешет. Кайрылуу ээлери президенттен адилеттикти жана мыйзамдуулукту сактоосун талап кылышууда. Белгилүү болгондой, мурдагы коргоо министри жана коопсуздук кеңештин мурунку катчысы Исмаил Исаковго кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып тагылып, сот иши жүрүүдө. Мамлекеттик айыптоочу 30 ноябрдагы соттук текшерүүдө Исмаил Исаковду генералдык чининен ажыратып, үй мүлкүн конфискациялоо менен өзүн 8 жылга эркинен ажыратууну сураган. Исмаил Исаков өзүнө коюлган айыпты саясий куугунтук катары баалап келет. Дагестанда өлтүрүлгөн жоочу деп шектелген адамдын кыргызстандык экени такталууда. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Райымкул Аттокуров билдирди. Анын айтымында Орусиядагы кыргыз элчилиги Махачкалада милиция күзөтүнө кол салууда өлтүрүлгөн адамдын жанында кыргыз паспорту табылганы тууралуу маалымат алган.
Ошондой деген маалымат бар, азыр тактап атабыз. Биз кабар алдык, азыр Бишкек менен тактап, тияктан формалдеп коет, формал бирдеп коет, паспорт алып атканбыз, бир блан толтуруп коебуз. Толтурат, ошону сурап анан
деди Райымкул Аттокуров. 1 декабрда Дагестандын Махачкала шаарындагы милиция күзөтүнө кол салуудан 3 милиция кызматкери жараат алган. Ал эми граната ыргыткан киши атып өлтүрүлгөн. Петровкада күбөлөр айыпталуучуларды жактап көрсөтмө беришти. Петровка чатагына байланыштуу бүгүн болгон соттук териштирүүдө мамлекеттик айыптоочулар алып келген күбө Валерий Дунаев баш ламандык учурунда Жашылдар партиясынын төрагасы Эркин Бөлөкбаевди көрбөгөндүгүн билдирди. Ал ошондой эле көрсөтмө жазган учурда мас абалда болгондугун, милиционерлер ага даяр көрсөтмө жазылган кагазга кол койгон үчүн аракка жана жол киресине акча беришкендигин да ачыктады. Валерий Дунаев бүгүнкү соттук жараянда да Эркин Бөлөкбаевди мурда көргөндүгүн тактай алган жок. Петровка чатагы боюнча сот иши 8 декабрда алына турган болду. Анда да мамлекеттик айыптоочулар тарабынан чакырылган бир нече күбө көрсөтмө берери күтүлүүдө. Бүгүн ошондой эле Балыкчы окуясы боюнча да сот иши уланды. Соттук териштирүүдө тараптарга жарыш сөз берилди. Балыкчы окуясына байланыштуу жүрүп жаткан сот ишинен кененирээк маалыматтарды уктуруубуздун кийинки бөлүктөрүнөн тыңдай аласыздар. Кыргызстанда мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын саны 20 000 ашты. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин Социал Демократтар фракциясынын депутаты Дамира Ниязалиева бүгүн парламентте билдирди. Депутат мектептерде, бала бакча жана башка жайларда мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн шарттарды түзүүнү, жаңы реабилитациялык борборлорду ачуу зарылдыгын баса белгиледи. Бүгүн мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды коргоонун эл аралык күнү. Соңку маалыматка ылайык, Кыргызстанда 120 000 ашуун мүмкүнчүлүгү чектелген адам жашайт. Улан Мелисбек соттон утулду. Интеллектуалдык менчик боюнча мамлекеттик кызматтын жетекчиси Улан Мелисбектин укук коргоочуларга карата берген доо арызын бүгүн 1 май райондук соту жокко чыгарды. Бул тууралуу Асаттыкка билдирген укук коргоочу Тимур Шайходдиновдун айтымында соттук териштирүү учурунда Улан Мелисбек менен соттошуп жаткан укук коргоочулар сотко интернеттен бир катар далилдерди алып келип көрсөтүшкөн. Алардын арасында интернет айдыныңдагы Улан Мелисбекке таандык кыргызча.org сайтынын сатыкка коюлганы, баштапкы баасы $1000 турары тууралуу да маалымат болгон. Буларды эске алган сот кыргыз патенттин башынын укук коргоочулар Бурул Макенбаева менен Тимур Шайходдиновго карата доосун негизсиз деп тапкан. Акыйкатчы институттун алдында укук коргоочулар кеңеши мурдагы мамлекеттик патент кызматынын башчысы, азыркы интеллектуалдык менчик боюнча мамлекеттик кызматтын жетекчиси Улан Мелисбекти коррупциялык иштерге аралашты деп айыптаган эле. Муну жалганга чыгарган Улан Мелисбек укук коргоочулардын үстүнөн доо арызы менен сотко кайрылган. Ала Тоо жаңылыктары менен мен Замира Кожобаева тааныштырдым. Эми дүйнөдөгү болгон акыркы окуялар тууралуу Прагадан кесиптешим Төрөкул Доров айтып берет.
Орусиянын премьер-министри Владимир Путин өткөн жумадагы жардырууну жасагандар катуу жазага тартыла турганын айтты. Өткөн аптада поезддеги жардыруудан Орусияда 26 адам өлгөн. Путиндин айтымында өткөн жума күнкү жардыруу өлкөдө дале терроризм коркунучу жогору экенин көрсөттү. Путин бүгүн Орусиянын эли менен 8-чи жолу телеконференциясын өткөрүп жатат. Телеконференция ушул мүнөттөрдө да улантылууда. Өкмөттүн билдиришкендей, премьер-министрге бул ирет телефондон, интернеттен жана SMS аркылуу 1.5 миллиондой суроо түштү. Азырынча президент Дмитрий Медведев мындай сүйлөшүнө өткөрө элек. Путин 2000-жылдан 2008-жылга чейин өлкөнүн президенти болду. Кийин өзүнүн мураскору Дмитрий Медведевди президенттик кызматка койгон. Италия келерки жылы Ооганстанга 1000 аскер жибериши мүмкүн. Бул тууралуу Италиянын коргоо министрлигине шилтеме жасап, батыштагы бир топ маалымат агенттери кабарлап атышат. Кабарга караганда өлкө АКШнын президенти Барак Обаманын Ооган стратегиясына колдоо иретинде келерки жылы 500-1.5 миңге чейин аскер жибериши мүмкүн. Италиянын коргоо министри Игнацио Ларусса Корьера делла Сера басылмасындагы интервьюсунда 1.5 миң аскер деген маалымат өтө эле ашкере айтылды деп билдирди. Бүгүн Дамасктагы жардыруудан 6 адам набыт болду, 10 киши жаракат алды. Автобустагы ирандык зыяратчылар Сириянын баш калаасындагы шии мусулмандардын ыйык делген жерине зыяратка баратышкан экен. Жарылуу май куюучу бекетте болду, бирок ал терактпы же автобус башка себептерден улам жарылдыбы азырынча тактала элек. Акыркы ирет Сирияда былтыр жарылуу болгон эле. Дүрмүтүлгөн автоунаанын жарылуусунан 17 адам мүрт кеткен. Кытайда болсо Шинжаң уйгур автономиясындагы тополоң боюнча дагы 5 киши өлүм жазасына тартылды. Аларды быйыл июлдагы этникалык кагылышта адам өлтүргөн жана башка кылмыштарды жасаган деп айыпташты. Өлкөдөгү Синьхуа маалымат агенттиги Үрүмчүдө дагы 2 адам өмүрүнүн акырына чейин түрмөгө кесилгенин билдирди. Өткөн айда ал окуяларга тийиштиги бар деп айтылган 9 адам Кытайда дарга асылган. Шинжаң уйгур автономиялуу облусундагы тополоңдо жалпы санан 200-дөй адам көз жумган эле. Дүйнөлүк кабарлар менен Төрөкул Доров тааныштырды.
Жаңылыктардын толук топтому жана биздин берүүбүздөн кетчү баяндардын бардыгын биздин интернет баракчабыздан таба аласыздар. Дарегибизди айта кетели, Азаттык чекит кежи.
Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн баштайлы.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Демократия жана атуулдук коом үчүн коалициясында Бишкек, Ош жана Баткен облустарынын тургундарынын катышуусу менен электр энергия жана жылуулукка тарифтерди көтөрүү маселеси талкууланды.
Региондор менен байланыш коалиция түптөгөн интернет видео аркылуу жүргүзүлдү. Ага депутаттар, адистер жана карапайым калктын өкүлдөрү чакырылган. Анда бул туурасында Канымгүл Элкеевнин баянын тыңдасак.
Ты кухня светин өчүрүп койчу. Өчүр кухня светин.
Мына ушинтип пенсиядагы Салия апа жарыкты жөнсүз колдонбой, дайыма өчүрүп тургула деп неберелерине эскертип турат. Ал өкмөттүн жаңы жылдан тартып электр кубатына жана жылуулукка тарифтерди жогорулатуу чечимине кабатырланып ойлонуп жаткан чагы.
Эсебибиз боюнча биз 3 комнаттуу үйгө 2300 сом төлөткөнбүз отоплениянын үстүнө эле. Биз пенсионерлердин акчасы жете турган эмес, мен пенсиям болгону 1700 сом. Та бир 200 сом кошуп беребиз дейт, ал эмнесине жетет? Билбейм, кандай болуп, кандай жашарыбызды. 1 сом өлчөндөн свет кылабыз деп жатат. Азыр эле светти тягын өчүрүп, аягын өчүрдү эле кыйкырып отурам. 1 сом өлтүйүн болуп калганда эмне болорубузду билбейм. Кантип төлөйбүз, каягынан алабыз?
Эмдиги жылдан тарта көтөрүлчү баадан жүрөк заада болгондор жалгыз эле Бишкекте эмес, Кыргызстандын булуң бурчунда толтура. Демократия жана атолдук коом үчүн коалициясы Бишкек, Ош жана Баткен облустарынын тургундарынын катышуусу менен электр энергия жана жылуулукка тарифтерди көтөрүү маселесин талкуулады. Региондор менен байланыш коалиция түптөгөн интернет видео аркылуу жүргүзүлдү. Катышуучулар баа көтөрүлгөнү артынан азык-түлүк, уна, күйүүчү май сындуу товарлардын кызмат көрсөтүүнүн акысын кымбаттайт деп кооптонушуда. Тарифтерди көтөрүү эмнеден келип чыкты? Бул суроого энергетика министрлигинин мүчөсү Канат Миршакиров жооп берди.
Бул жерде энергия системаны сактап калыш керек. Эгерде эртең эле энергия система развалится, свет жок болгон кезде ошондой эле силер бизге келесиңер. Силер эмнеге караган жоксуңар? Эмнеге тарифти көтөргөн жоксуңар деп? Себестоимость производства бар, аны өткөрүп бериш керек, аны силерге жеткирип бериш керек үйүңөргө чейин светти. Бүт кеткен акчанын баары ошол тариф болот. Бүт региондорго баарына бирдей болсун деп, социальный справедливость болсун деп элдерге бирдей тариф коюп атабыз.
Энергетикалык ишканалардын жетекчилери электр кубатына тарифтерди көтөрүүнү энергетика тармагынын эскирген жабдууларын жаңыртуу үчүн зарыл экенин белгилешүүдө. Өкмөттүн тарифтерди көтөрүү максаттары башка өлкөлөр менен салыштыруулары коммунисттер фракциясынан депутат Николай Байлону ынандырган жок.
Нам приводят примеры СНГ. Казакстан, Узбекистан.
Бизге кымыш өлкөлөрүн мисал келтирип жатышат. Казакстанда ушул тапта көмүр эң арзан турат. Өзбекстанда жашоочулар газ үчүн тыйын төлөбөйт. Ал эми айлыктардын орточо эсеби Кыргызстандын айлык акысынан 3 эсе жогору. Электр энергиясына бааларды айлыкты жана пенсияны көтөрүү менен катарлаш жогорулатыш керек болчу. Электр кубатына жана жылуулукка баалар көтөрүлөрү менен бардык тамак аш продуктулары кымбаттайт. Жада калса, бир байлам пияздын баасы да өсөт.
От пучка лука цена поднимется.
Видео талкууга катышкан Баткен шаарынын тургуну Карамат эже өкмөт тарифтерди жогорулатпай туруп бул маселени элдин талкуусуна салыш керек эле деген ойдо.
Баткенде эч кандай ишкана жок. Эч ким эч жерде иштебейт. Өзү дотация болуп турган облус башчысы. Бизде айлык алып иштеген жалпы населенин 1%ине түшүп. Эгерде мына тарифти көтөрүлсө, Баткенде бул жер сөйтө жүрүп байлы чакырып турганыз оңго дейм да. Себеп төлөшкөн эч кандай өкмөт жүргү жок Баткенде.
Ал эми Ош шаарынын тургуну Репин Абдразаков болсо трансформация матерларды жаңыртуу, ремонттоо иштерин эл өздөрү эле көтөрүп жатканын айтты.
Эл нерсенин башы токтолуш керек. Кайсы трансформаторду айтып атасыңар? Трансформаторду эл өз алды өзүнүн чөнтөгүңүздө кармап атпайсызбы? Элге жомок айтканды качан токтотосуздар?
Талкууга эмгек ардагерлер бирикмесинин өкүлдөрү да катышып, алар тарифтердин жогорулашын калыбында калтырууну жана өкмөт башчы Данияр Усеновдун отставкасын талап кылышты. Видео талкууга катышкан өкмөт мүчөлөрү бул маселе боюнча жоопту эмес экенин белгилешип, бардык айтылган арыз арызды тиешелүү ведомстволорго жеткиребиз деп убада кылышты. Канымгүл Элкеева, Азаттык Плюс.
Угарман, сиз Азаттык Плюс берүүсүн угуп жатасыз. Берүүнү мен Эдил Сапарбек уулу жана кесиптешим Айзада Касмалиев көз алып баруудабыз. Толкундан алыстабайбыз. Берүүбүздө эми маек менен уланталы. Ооган согушунда жеңишке жетиш үчүн АКШ ал жакка кошумча 30,000 аскер жиберерин кечээ АКШнын президенти Барак Обама ооган стратегиясын жарыялаганда билдирген.
Ооган планы тууралуу Кыргызстандагы жаш саясаттануучу Мирсулжан Намазалиев кесиптешибиз Сабыр Абдымомуновдун суроолоруна жооп берген. Анда ушул маекти чогултуң дайлы.
Мирсулжан айтсаңызбы, ал Обаманын 2011 жылга чейин кабыл алган стратегиясы Ооганстан боюнча. Эмнелерди байкадыңыз?
Бул стратегиядан көп деле бышкы стратегиясынын айырмасын деле көрө алган жокмун. Себеби дегенде баардыгы бир ошол эле Ооганстанды ала турган болсок, азыркы учурда 30,000 жакын аскер топторунда жүрүп өткөн жатат. Бул жерден таң калыштуу нерсе бир гана Нобель премиясынын тынчтык орнотуу боюнча алганы менен азыркы жаңы стратегиянын ортосундагы келишпестиктер болуп жатат деп ойлойм. Ошол эле учурда Ооганстанда албетте ал жактагы бийлик өкүлдөрү кандайдыр бир тышкы күчтөрдүн келип аларга тынчтыкты орнотуп берүү мүмкүнчүлүктөрүн каалап тургандыгы көрүнүп турат. Бирок ошол эле учурда Американын Ак Үйүндө дагы лобби группалардын абдан күчтүү экендиги көрүнүп турат деп ойлойм. Себеби дегенде Обаманы эсибизге сала турган болсок, ал шайлоо учурунда тетирисинче Ооганстандагы шайлоого каршы чыгып, БШнын саясатына каршы чыгып, ошол аркылуу дагы кандайдыр бир жеңиштин пайыздарына жеткен эле.
Чынында эле тынчтык алып келе алабы 30,000 солдат?
Бул тынчтык алып келиш үчүн балким дагы бир кошумча стратегияларды кылыш керек. Бул ошол эле Ооганстандын экономикасын өнүктүрүш керек. Мисалы, ошол эле мен Оогандагы болгон тааныштарым айтышат, бизге балким азыркы америкалык күчтөрдүн анчалык деле кереги жок болушу мүмкүн. Азыркы учурда мындай терс мамилелер дагы күчөп бара жатат америкалыктарга каршы. Бул стратегиялык багытта, стратегиялык керектүү учурунда бул биздин элдерге туура эмес болуп калышы мүмкүн. Себеп дегенде алардын маанайы абдан терс болуп калышы мүмкүн деген дагы ой пикирлерин айтып жатышат. Эгерде аларга ишене турган болсок, анда азыркы учурда балким согуш аскерлеринин санын көбөйтпөйт, этерсинче азайтып, аз аздан болсо дагы тынчтык жолу менен ошол эле соода сатыкпы же ошол эле экономиканы өнүктүрүүбү ошондой бир бөлөк багыттагы жардам болсо ошол туурараак болот деп ойлойм.
Обаманын бул кадамы рейтингин түшүрөбү?
Менин оюмча Обаманын рейтинги мурдагыга караганда азыр түшүп эле бара жатат. Ошол эле бул жалаң гана согуш гана эмес, анан тышкары дагы экономикалык саясаттары дагы ошол эле жанагы ден соолук саясаттары, кандайдыр бир социализмдин элементтерин алып өзүнүн өлкөсүндө орнотуп жаткандары бул анын рейтингдерин көпчүлүк учурда түшүрүп коюшу мүмкүн. Себеп дегенде Американын элин өзүбүз билгендей, алар көп эсе либералдык баалуулуктарга жакын адамдар болуп эсептелет. Ал эми бул согушка каршы чыгып, согушка каршы деп Обамага добушун берген адамдар азыркы учурда сөзсүз түрдө ошол пикирин балким туура эмес болгондур деп ойлоп калыштары дагы мүмкүн.
Жаш саясаттануучу Мирсулжан Намазалиев менен Сабыр Абдымунов маектеште берүүбүздү улантабыз. Эми эларалык темада баян сунуштайлы. Чехияда коммунисттик режим 20 жыл мурда кулатылгандан бери өлкө мүмкүнчүлүк чектелгендердин турмушун жакшыртууда мыкты жетишкендиктерди жазай алды.
Кабарчыбыз Сорокулдоров Чехиядагы майыптардын турмушу менен жакындан таныша алган.
Чехиядагы экинчи чоң шаар Брнодо жашаган Рената менен Ярослав жылына бир нече ирет баш калаа Прагага келип кетишет. Бул жерде алар театрларга кирип, көңүл ачканга толук мүмкүнчүлүгү бар. Мен алар менен Прагадагы театрлардын бири Чонохранын маңдайында көрүшүп калдым.
Антон Павлович Чехов, русский.
Праганын туристтерге толо көчөлөрүнүн биринде баратып, ал 1989 жылы бул өлкөдө коммунисттик режим кулагандан бери анын жашоосу канчалык өзгөргөнүн айтып жатты.
Тоже 90-чы жылдардан кийин көп нерсе өзгөрдү. Мисалы, мен отурган электр араба да базарларда сатыла баштады. Имараттарда, көчөлөрдө араба менен жүрүүгө ылайыкташкан жайлар пайда болду. Муну талап кылган өкмөттүк жарлыктар чыкты. Иши кылып жашообуз алдаганча жакшырды.
Рената менен анын күйөөсү Ярослав экөө тең тубаса майып, эки буту тең иштебейт. Андыктан майыптардын отургуч арабасына байланышкан. Ренатанын айтымында ал өмүрлүк жолдошу Ярослав менен 13 жыл мурда таанышып, ошондон бери бирге экен. Алар дагы бир топ майыптар жашаган үйдө турушат. Үйлөрүнүн босогосу да, кабаттары да отургуч арабага ылайыкташтырылып курулган. Алар өкмөттөн пенсия алышат. Анан Рената өзү адвокаттык фирмада иштейт. Ярослав болсо үйдө компьютерде иштейт экен. Тапкан акчасы экөөнө кеңири жетет. Аларга коомдук транспортту колдонууда жеңилдиктер бар. Ага кошумча үй иштеринде дүкөнгө барып тамак аш алууда да жардамчы сурай алышат экен. Жалпысынан бүгүн Чехияда мына ушул түгөйдүн абалында жашаган 1 миллиондой адам бар. Алардын турмушун жеңилдетип, жардамдардын, кызматтардын жаңы түрлөрүн көбүнчө өлкөдөгү 100дөн ашуун бейөкмөт уюмдар өкмөткө сунуш кылып турушат. Вацлав Краса, Чехиядагы майыптардын башкы бейөкмөт уюму Чех улуттук кеңешинин төрагасы, парламенттин мурдагы депутаты. Дал ушул уюм өлкөдө майыптарга катардагы жарандарга берилгендей тең укуктарды берүү үчүн күрөшүп, мыйзамдардын өзгөрүлүшүнө жетише алды. Өзү да майып Вацлав мырзанын айтымында мыйзамдарда дале кемтиктер бар. Дискриминация орун алган учурлар деле бар. Мисалы, майыптарга көбүнчө төмөнкү даражадагы кызматты сунуш кылышат. Анан жумуштан биринчи болуп майыптар кыскартылышат. Бул өңдүү аракеттерге тыюу салган мыйзам жок. Ошондуктан бизде дискриминация жок деп айтууга болбойт. Бирок ага каршы күрөшүп атабыз. Азыр дискриминацияга каршы жаңы мыйзам пайда болду. Адамдар өздөрүн коргой алышат. Биздин уюмдун юристтери мындай абалга туш болгондорго кеп кеңештерин да берип турушат. Дейт Чехиядагы майыптардын улуттук кеңешинин төрагасы Вацлав Краса. Өлкө боюнча бир топ шаарларда психикалык жактан проблемалары бар майыптар иштей ала турган майда кафе ресторандарда иштейт. Прагадагы Весмирна же Бүтүн дүйнө деп аталган кафе мына ушулардын бири. Кафеде психикалык майыптар 1,5 жылдык даярдоо курсунан өтүп, кантип чоң ресторандарда иштөөнү үйрөнүшөт.
Программа 1,5 жылга эсептелинген. Эгер адам иштөөнү каалай турганын аракетин көрсөтсө, биздин жардамыбыз менен кийин чыныгы жумуш таба алат. Ал жакта эч кандай жардамсыз эле ишенимдүү түрдө өздөрү иштей башташат.
Дейт ал даярдоо курсунун жетекчиси Яна Храздикова. Анын айтымында 130 адам бул тренингден ийгиликтүү өтүп, азыр өз алдынча иш таап кетишти. Assistance же жардам деп аталган уюм болсо, майыптарды коомго аралаштыруу боюнча иштейт. Бул уюмда иштеген Эрик Чиперан айтымында, алардын максаты майыптардын коомдон оочолонуп калбашына жетишүү. Акыркы 10 жылда көп иш жасалды. Майыптар азыр жалпы билим берүүчү орто мектептерде окуй алышат. Көп жакшы өзгөрүүлөр болду. Дейт Чипера мырза. Анткени менен проблемалар да жок эмес. Красан мырзанын айтымында майыптардын дээрлик жарымы жумушка орноша албай жүрүшөт. Төрөк Удоров, Азаттык.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Программабызды билим берүү темасындагы аймактык баян менен уланталы. Оштогу мамлекеттик университеттин жетекчилиги кышкы сессия учурунда паракорлукту азайтуу максатында таза сессия үчүн уранын көтөрүп, атайын ишеним телефондор ишке киргенин жарыялады.
Ал эми окуу жай жетекчилиги студенттерди коррупция менен бирге күрөшүүгө чакырып, экзамен учурунда пара талап кылган мугалимдерге катуу чара колдонулат деп ишендиришүүдө. Бирок жыл сайын ушул сыяктуу убадаларды така жооп келген студент коомчулугу күнүмүш акцияларга, ишеним телефондорго ишеним артышабы? Оштоо каршыбыз Жанарбек Акаевдин баянын сунабыз.
30 миңге чукул студент билим алган Ош мамлекеттик университетинин студенттери үчүн окуу жай жетекчилиги атайын билдирүү таратып, алардан пара талап кылган окутуучулар жазага тартылат деп ишендирип жатышат. Окуу жайдын тарбия департаментинин директору Замир Божоновдун белгилешинче, ректорат күрөшүүнүн мындай ыкмасы аркылуу паракорлукту аз да болсо оздуктоону көздөп жатат.
Ишеним телефондорун уюштурдук, ректордун электрондук даректерин ачтык. Андан сырткары ошо ректор үчүн, нур гезит үчүн ар бир факультетте сандыкчалар бар. Күн сайын ачылып тура турган болду. Студентке ошондой пара талап кылса, мыйзамсыз иш аракеттер боло турган болсо, ошо студенттер эгерде ошо сандыкчаларга салса, ишеним телефондорун чала турган болсо, биз дароо реакция кылып чара көрөбүз.
Оштогу окуу жайлардын баарында эле кадыресе көрүнүшкө айланган пара алмай бермей өнөкөтүнө ким күнөөлүү деген суроонун алкагында кышкы сессиядан бир ай мурун эле жаш активисттер түрдүүчү талкууларды уюштуруп башташты. Алар көбүнесе бул көрүнүшкө азыркы системаны ага моюн сунган студенттердин өздөрүн көбүрөөк күнөөлөшөт. Маселен, ишеним телефонго чалып, мугалимдерди күнөөлөгүсү келбеген 3-чү курстун студенти Акылай экзамендерди акча менен эле бүтүрүү ал үчүн ыңгайлуу экенин айтат.
Бул жерде эки жакта тең күнөө бар деп эсептесе болот да. Өзү негизги айып менен студентте деп эсептейм да, мугалимдер айтат деле болбойт. Окубайбыз деле, өзүбүз деле көбүнчө ката көп кетет бизден деле. Мен чалбайт элем. Сессиянын таза өткөнүнөбү ишенбейм.
Эмне себептен?
Тамырлап кеткен десе болот эми.
Анткени менен экзамен учурунда мугалимдер студенттерден негизсиз пара талап кылып, алардын билими карандай акча менен бааланып калганын студенттер шаар бийлигине чейин даттанышкан эле. Мэр Мырзахматов болсо, быйыл коррупцияны оздукчо үчүн атайын комиссия түзүлөрүн айтып, студенттерди пара алган окутуучулардын сабагына массалык түрдө бойкот жарыялоого да чакырган. Мугалимдер болсо сессия жакындаганда эле аларды бир беткей күнөөлүү туура эмес экенин билдиришкен. Жож мугалими Каримбек Пазылов.
Туура эмес. Мен мисалы мына 30 жылга жакын иштеп билсе алат, билсе сүйүнүп жүрүп великий удовольствием коюп беребиз. Аны кээ бир келбейт, билбейт. Анан ошондой сөздөр оку деп кыйнасаң булар ойлойт да алатканга деп эле анан ар кимди орттоо коюп ушундай маселе келет. Билген бала гарантированно алат.
Бирок шаар бийлигинин түрдүүчү убадалары, окуу жай жетекчилеринен ар кандай уран чакырыктары студенттердин калың катмарынын ишенимине арзыбагандай. Алардын пикиринде ректорат коррупция менен натыйжалуу күрөш жүргүзүүнүн ордуна жыл сайын бир күндүк акция же баракчаларды ийлип коюу менен гана чектелишет. 4-чү курстун студенти Каныбек Айылчы уулу Азаттык Плюска буларды айтты.
Миң ортосун ал нерсени жойбойт да, тим эле эл көрсүнгө же ошол бийлик көрсүн, ошо кылып атат экен, каршы күрөшүп атат экен деген иш кылып атканда көрсөтө түшөт да. Чындыгында иш жүзүндө андай болбойт да. Аракет кылыш керек, аны жөн эле эми өткөзүп коюп эле өткүзсүн деп калган менен болбойт да. Иш жүзүндө конкреттүү көрсөтүш керек. Адамдарды өрттөп шаар учуруп биз каршыбыз, анан андай кылабыз деп баракча илип номерлерин берген менен эч ким чалбайт, эч ким аларга айтпайт. Эмне үчүн чалышпайт ошо? Ишенишпейт да.
Ошентип окуу жай жетекчилигинин таза сессия үчүн ишеним телефондору иштейт сыяктуу демилгелерин жалпы студент коомчулугу жыл сайын өтүүчү көнүмүш иш-чара катары кабылдашкандай. Алардын эсебине ылайык, кымбатчылыкка жараша сессиянын баасы да жыл санап өсүүнүн гана үстүндө. Эскерте кетсек, былтыркы сессияда жоголсун паракорлук, коррупцияга жол жок ураанын көтөргөн иш-чараларга улай эле окутуучулардын пара берүүгө чамасы жетпеген капчыгы жука студенттердин кулак сөйкө шакектеринен бери жулуп алган үрөй учурган фактылардын катталышы менен коштолгон эле. Жанар Баякаев, Азаттык Плюс, Ош.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 7-декабрда Азаттык Плюстун кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Бул жолку берүүбүз жол коопсуздугу, өмүр кылдын учунда деген темада болот.
Батыш өлкөлөрүндө катуу ылдамдыкта айдаган айдоочу үчүн айыппул 10,000 долларга чейин жетет. Кыргызстанда болсо мындай ээн баштык үчүн 300 сомдон 500 сомго чейин айып салынат.
Кыргызстандагы айыппулдун аздыгы жол кырсыктарынын көбөйүшүн шарттап жаткан жокпу?
Айдоочунун күбөлүгүн сатып алуу абдан жеңил деген сөздөргө негиз барбы?
Деги эле Кыргызстанда акыркы учурларда жолдордо абал кайсы жагынан өзгөрдү?
Мына ушул жана башка бир топ суроолорго Азаттык Плюс жаштар тобу мамлекеттик автоинспекция кызматкерлери айдоочу жана жөө жүргүнчүлөр менен бирге жооп издейт.
Google экрандагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас жагырагам. Ордолошту Керемет жана Жалал Абад шаарында Жалал Абад облустук сыналгы каналдар аркылуу ого чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен болуңуз. Бул сыналгы шоуну катырбаңыз.
Бишкек шаарында учурда каржы жана кредит багытында эмгектенген 1,000 ашуун мекеме бар. Бирок насыя берүүнү каалаган ишканалардын банктардын саны мынча көп болгону менен акардарлар үчүн кредиттердин үстөк пайызы жогору болууда. Сен дагы банктарга кайрылып көрдүң беле кредит боюнча?
Кредит алам деп кайрылган деле эмесмин, зарылчылыкта эле боло элек, бирок досторум бар да кайрылып кредит алып чамынча бир өзүнүн керектөөлөрүнө акча жумшаганча алар ошол кредит алыш үчүн абдан көп ора тартканын байкагам да. Анан алар ошол алган насыянын үстөк пайызы абдан жогору деп дагы мындай кабатырлануусун айтып келишкен. Эми насыялардын пайызы эмнеге төмөндөп жаткан себебин кесиптешибиз Акан Иманов иликтеп көрдү эле, анда айтып берсе бизге.
Айзат Жолдошбекова Бишкек шаарынын чет жакасында жайгашкан жаңы конуштардын биринде киши дүкөндү иштетип келет. Ал өз бизнесин кеңейтүү максатында жакында эле банктардын биринен насыя алган. Негизинен кредит алууда көп талаптар коюлуп, пайыздары да абдан жогору болууда, дейт ал.
Негизи эле Кыргызстанда ушул кредит маселеси аябай оор да. Ушу жакын эле Казакстанда болобу, Россияда болобу, аларда кредит максимум 11%, 15% болушу мүмкүн экен да. Бизде 15% менен берген банктар чаналуу эле. Мен мисалы жакында бир кичинекей өзүмө дүкөн ачайын деп болгон банктардын баарына бардык. Мисалы чоң чоң банктарга барсаң алардын шарттары жаман, залог керек дейт сөзсүз түрдө. Иштеген жериңен бир жылга справка деп сурашат, же болбосо патентти көргөзүшүң керек. Банктарга эмес, мындай жеке жанагы микрокредитный деген компанияларга барсаң 42 менен беришет, 36 менен беришет. Алган акчаңдын бир жылда жарымын эле кайра кошуп төлөп беришиң керек да. 2-3 жылга алсаң ошондой үстүнө 3-4 эсе кошуп берип атпайсың.
Учурда Кыргызстанда каржы жана кредит жаатында эмгектенген 1200 жакын мекемелер ишмердүүлүгүн жүргүзүүдө. Алардын катарында банктар, кредиттик союздар, компаниялар жана агентствалар бар. Банк жана микрокредиттик ишканалардын насыя портфели үстүздөгү жылдын 6 айында 33 миллиард сомду түзгөн. Бул көрсөткүч өткөн жылдагыдан 1 миллиард сомго көп. Кредиттик айлануудагы сумманын көбөйүшү менен насыялардын пайызы дагы өскөнсүйт. Эгер мындан 3-4 жыл мурун Айыл банк 14% менен, ишкерлерди колдоо фонду 16% менен каражат таратып келген болсо, эми бул көрсөткүч 22% түзүүдө. Ал эми калган коммерциялык банктар жылдык 18-36% чейин, кичи кредиттик компаниялар 28-42% чейинки үстөк наркы менен насыя беришүүдө. Өлкөнүн экономикалык жөндөө министри Жеңишбек Байгу Тиев кредиттердин пайызы учурда төмөндөөнүн үстүндө, дейт.
Бул жагынан Национальный банк иштейт, Банковский союз деген бар, аларда иштейт, банктар өздөрү иштейт, ресурстарды арзаныраак таап, жеткиликтүү кылып кредитти колдончу ишканаларга берүү үчүн. Азыркы проценттер бара бара азайып баратат, проценттин өзгөрүштөрү жума сайын болуп жатат. Эгерде ушундай ситуация сакталса, жылдын аягына чейин проценттер дагы азайып, ушу 3-4% ылдый болот деп ишенебиз.
Адистердин баамында мамлекеттин кепилдиги аркылуу Кыргызстанга тартылган инвестициянын жылдык наркы 0.75% түзөт. Ал эми коммерциялык багытта келген каражаттардын жылдык үстөгү 2% барабар. Бирок бул каражаттар кардарларга бир нече эсе үстөк баа кошулуу менен кредит катары берилүүдө. Биз өнөктөштөрүбүз менен биргеликте насыялардын пайызын төмөндөтүү багытында иш жүргүзүп жатабыз, дейт Европанын өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн башчысы Кенжи Наказава.
Pricing of financing. This is the result of combination.
Европанын өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкы тарабынан берилип жаткан кредиттин пайызы бир нече багыттардан көз каранды. Пайыздардын көрсөткүчү эл аралык базар, инфляция жана өлкөнүн саясий экономикалык абалына байланыштуу болот. Кредиттин пайызын түшүрүү үчүн бул тармактардагы көрсөткүчтөр жогору болушу абзел. Биз өнүктөштөрүбүз менен биргеликте насыянын үстөгүн төмөндөтүү багытында иштеп жатабыз.
Деди Европанын өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн башчысы Кенжи Наказава. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Күз кетип кыштын өсү келдин ака, кыздар да кийе баштап кундуз жака. Сагызган карга чымчык мында калып ий, калганы кетип.
Уктуруубуз ушуну менен жыйынтыктайлы. Студияда бүгүн сиздер менен мен Айзада Касмалиева жана кесиптешим Эдил Сапарбек уулу болдук.
Бишкектеги студиясынын телефон номерлары 31-61-71 жана 31-61-60. Биздин телефондор сиздердин сунуш, ой, пикир сындарыңызга ар дайым ачык.
Алдыда сиздерди Азаттыктын башка берүүлөрү күтүп турат. Ал эми биз сиздер менен бир аз убакыттан соң кайрадан жолугабыз.
Кыш келсин капа болбой мага деле. Жүрөгүмдүн орду беле аңкыган томут таштап көлүм таштары алыска булбул торгой кетет неге аңкыган томут таштап көлүм таштары алыска булбул торгой кетет неге.